Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa famili. Bonvenon, gesinjoroj, vendrede, la 2 de junio 2017. El Varsovio ni invitas vin la 655 fojon en nia Esperanto elsendo. Kaj faras tion tute aparte Barbara Pietrzak, Kristina Grochocka kaj Maciek Jaskot. Nia programo enhavas komence kulturkronikon, arkivan felietonon pri koninda Pollando ĉifoje, ni rakontos pri la urbo Elbląg. En nia programo vi audos krome Esperanto komunumajn informojn kaj letergeston. Sed antaŭ ol audiĝos nia kulturkronika bulteno, informo kiu tre gravas por Pollando, nome la Ĝenerala Asembleo de la Unuiĝintaj Nacioj elektis hodiaŭ en la sekreta voĉdonado kvin nekonstantajn membrojn de la Sekurec-Konsilio por la jaroj 2018-2019. Pollando ĝuis grandan sukceson, akirinte plej multnombran subtenon, akirinte 190 subtenovoĉojn je du sindetenoj. Krome estis elektitaj Kuvajto, Peruo, Eburborda Respubliko kaj Ekvatora Gvineo. Pollando kandidatiĝis al la konsilio en 2009, gvidante la campagnon sub la deviso Solidareco, Respondeco, Engagigio. Gis nun Pollando estis membro de la Securec-Consilio kvin fojojn, la lastan fojon en la jaroj 1996-1997. Kaj nun nia nunsemajna kulturkroniko.
Cadre de la jaro de la hungara kulturo inter la sepa kaj dekunua de junio en la sidejo de la Nacia Sinfonia Orkestro de Pola Radio en Katowice en la suda Pollando okazos tagoj de Zoltán Kodály. Nunjare pasas la kvindeka mortodat reveno de la hungara komponisto, samtempe elstara specialisto pri muzika pedagogio, lingvistiko kaj etnografio. La koncerta programo de la tagoj konsideras diversajn aspektojn kaj ĝenrojn de lia kreado. Liaj fortepianaj kaj violonaj miniaturaĵoj kaj sonato por violoncello estos fono por mov-interpreto en la plenumo de diplomitindoj de la Katedro de Muzika Pedagogio. La sekva koncerto enhavos fruajn komponaĵojn de Kodály, intermezon, serenadon dek du, violoncellan sonaton dek kvar, kaj sonatinon por violoncello kaj fortepiano. Okazos tra rigardo de la korusaj komponaĵoj de Kodály a cappella en la kunteksto de verkoj de Franz Liszt kaj Gyorgy Ligeti. La tagojn finos koncerto por orkestro el 1940, unu el la plej alte taksataj komponaĵoj de Zoltán Kodály. La hungara komponisto estis la kreinto de originala sistemo revoluciiginta la muzikinstruadon. La metodo de Kodály aplikata en la tuta mondo ebligas en mallonga tempo lerni la legadon de muziknotoj sen profundiĝi en muzikteorion. En 2016 ĝi ektroviĝis en la listo de la nemateria kultura heredaĵo de UNESCO. Dank al la subvencio de la informatica compagnio Comarch SOA, en la Pola Museo en la Svisa Rapperswil, dis la fino de octobro dauras interesa expozicio pri succeno. Comarch tia maniere decidis helpi en la popularigo de la museo inter poloi visitantai Svislandon, kai inter la Pola Colonio en la landoi, en kiu gi activas krom Svislando, kie troviĝas ĝia komerca oficejo. La Pola Muzeo en Rapperswil, troviĝanta en la historia dektrijarcenta kastelo, estas unu el la plej malnovaj kaj interesaj polaj muzeaj centroj, kiu posedas riĉan kolekton de pentraĵoj, malnovaj mapoj, skulptaĵoj kaj milithistoriaĵoj ligitaj kun la pola kulturo kaj historio. Gi daurigas la agadon de la Pola Nacia Muzeo establita en 1870 fare de polaj insurgentaj elmigrintoj, kiu ludis signifan rolon en la kultura vivo de la pola elmigrantaro kaj sendependiga movado. En 2008 en Rapperswil aperis la ideo exlogigi la muzeon. Defende por gia plu existo, engagigis polaj autoritatoj kaj polkoloniaj medioj. La creiginta du lingvo versia pola kaj germana filmo reliefigas, ke la muzeo kunfandigas ĉiujn veftojn de la polaj svisaj rilatoj, donante al la vizitantoj interesan lecionon pri la historio de la nuntempa Eŭropo.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Hodiaŭ ni volas inviti vin al la Varmia Mazuria Vojevodio en la norda Pollando kaj ĝia ĉefa urbo Elbląg, etendiĝanta ĉe la samnoma rivero enfluanta la akvobuŝon de Vistulo. Nun temas ankaŭ pri la ĉefa urbo de la distrikto kaj la plej grava haveno en la Vojevodio. Ekde la 1992 jaro ĝi estas krome la rezidejo de diocezo. Elbląg estas unu el 32 polaj urboj, kiuj honoritaj de la Nacia Pola Banko havas sian moneron, emisiitan en la serio Historiaj urboj de Pollando. Cirkuligita en la 2006 jaro en la eldonkvanto de 1,100,000 ekzempleroj, ĝi omaĝas la 770-jaran historion de la urbo, pri kio memorigas eternigita sur ĝi fragmento de la 14-jarcentaj defendomuroj, la tiel nomata Foira Pordego. Krom tio, ke Elbląg estas la plej malnova urbo en la regiono, ni aldonu, ke ĝia katedralo estas la plej alta objekto, troviĝanta oriente de la rivero Vistulo, havante 9 metrojn. Aliflanke, apud Elbląg, en la loko Raczki, troviĝas la plej malsupre situanta punkto en Pollando, 1,8 metrojn sub la marnivelo. Ni menciu krome, ke Elbląg kanalo, kun sia tuta sistemo de deklivejoj, estas la unusola ĉispeca objekto funkcianta en la mondo. Ne ĉiuj scias, ke Elbląg estis la unua rezidejo de la granda maestro de la Teutona Ordeno en Pollando, ĝis kiam ĝin estis alilokita al la malproksima je 33 kilometroj Malbork. Kaj ĝuste kun la Teutona Ordeno ligiĝas intime la kreiĝo de la urbo. Pri ĝia komenco eblas paroli rilate al la 1237 jaro, kiam apud la rivero Elbląg teŭtonoj establis sian defendokastelon, ĉirkaŭ kiu kreiĝis komerca setlejo. Se temas pri la teŭtona kastelo, hodiaŭ restis post ĝi nur unu sola gotika kolumno, nun troviĝanta en la loka muzeo. Sed ni revenu al la historio. En la 1246 jaro Elbląg ricevis la urboraitojn, kaj jam en la 14 jarcento ĝi estis grava havena centro apartenanta al Hanso. Pri la bonstato de la iamaj urboloĝantoj atestas la fruktoj de la arkeologiaj laboroj gviditaj en la malnovurba kvartalo. Arkeologoj elfosis tie milojn da elfaraĵoj el sukceno, ceramiko, vitro, diversaj metaloj kaj tiel plu, kiuj samtempe atestas pri la ekzisto de viglaj komercaj kontaktoj kun Germanio kaj Skandinavio, Britujo kaj Nederlando, Italujo kaj Hispanio. Grava dato en la historio de la urbo estis ĝia membriĝo en la Prusa Asocio. Post la batalo apud Grunwald en la 1410 jaro, la loĝantoj de Elbląg prezentis la vasal omaĝon al la pola reĝo, oferante al li teŭtonan kastelon, kiu cetere pli poste en la kontraŭteŭtona elano estis de ili detruita. Tamen nur post la pactraktato en Toruń en la 1466 jaro, Elbląg eniris la konsiston de la pola ŝtato. La urbo ricevis multajn privilegiojn de la polaj reĝoj fariĝinte grava havenurbo. Tio estis ora epoko en la evoluhistorio de Elbląg kaj en ĝia mara komercado. Tamen la sekvintaj militoj, kiuj plagis ĝin kaj la regionoj en la deksesa kaj la deksepa jarcentoj, signifis epidemiojn, prirabadojn kaj tributpagadon. La falo de Elbląg samtempis kun la falo de la Pola Respubliko. Post la unua dispartigo de Pollando en la 1772 jaro inter Rusujo, Prusujo kaj Aŭstrio, Elbląg estis enkorpigita en la prusan ŝtaton. Ekonomia revigliĝo de la urbo okazis nur en la deknaŭa jarcento. Elbląg ektroviĝis tiam ĉe la fervoja trako, estis elkonstruita tie kanalo liganta ĝin kun la urbo Ostruda. El Elbląg kreiĝis krome interalie bierfabriko, fabrikoj de cigaroj, lokomotivoj kaj aŭtomobiloj. Tamen apartan signifon havis la elkonstruita ŝipfarejo. Post la dua mondmilito, en la 1945 jaro, Elbląg revenis al Pollando, kvankam ruinigita 65%. Aldonendas, ke en la unuaj monatoj post la liberigo, la nordaj teritorioj estis administrataj de la sovetuniaj ŝtataj aŭtoritatoj. Dum kelkaj monatoj, pro ilia araba politiko, en la profundon de Sovetunio estis transportitaj ĉiuj maŝinoj kaj ekipaĵaro el la fabrikoj de Elbląg. Oni taksas, ke tiu kaŭzaj perdoj superis ĉiujn dum militajn. Post la milito, plimulto de Elbląg loĝantoj forlasis la urbon, kaj la rekonstruon entreprenis polaj transloĝigitoj el la orientaj regionoj ektroviĝintaj sub la sovetunia regado. Nun Elbląg, duobliginte sian surfacon, daŭre estas urbo disvolviĝanta. Ĝi fariĝis forta ekonomia centro kaj ankaŭ moderna urbokomplekso kun signifaj transportaj valoroj. Estonte ĝi havas la ŝancon fariĝi ponto, liganta Pollandon kun la apudbaltaj ŝtatoj kaj ankaŭ kun la Kaliningrada regiono. Elbląg estas unu el la plej bone esploritaj laŭ la arkeologia vidpunkto polaj urboj, dank al nenombreblaj fosaĵoj el la periodo inter la dektria kaj la deknaŭa jarcentoj. Estas sciate, kiel aspektis la vivo de Elbląg-burĝoj, kiel ili loĝis, laboris, amuziĝis, vestis kaj manĝis. Sed Elbląg kaj ĝia regiono pro sia granda terenforma varieco ofertas ankaŭ vastan gamon de la ripozeblecoj. Fiŝokantojn logos la tieaj lagoj kaj riveroj fiŝabundaj. Navigantoj kaj kajakantoj ĝuas multajn akvoterenojn kaj akvoitinerojn por praktiki siajn sportojn. Sunumantoj trovas tie allogajn plaĝojn, sur kiuj daŭre eblas trovi la sukcenan sablon. La ŝatantojn de antikvaĵoj kaj historio logas interalie proksimeco de tiaj lokoj, interalie kiel la mezepoka fortreso en Malbork kaj Fromborg, la urbo intime ligita kun astronomo Mikołaj Kopernik, kiu tie vivis kaj laboris.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Post kelkjara paŭzo pro financaj malfacilaĵoj, la fama revuo de UNESCO reaperas kadre de interkonsento inter la ĉina registaro kaj UNO organizo. Ekde nun ĝi aperos kvarfoje jare en la ĉina, angla kaj franca lingvoj. UNESCO tamen libere permesas alilingvajn eldonojn, se oni trovas por tio la financajn rimedojn.
Laŭ iniciato de UEA komitatano Trezoro estas pretigata eksperimenta eldono de UNESCO kuriero en Esperanto. Same kiel pri la alilingvaj eldonoj, la teknika laboro okazos en Ĉinio, sed pri la tradukado kaj redaktado kunlaboros homoj el diversaj landoj. Nun la ĉefa bezono estas trovi tradukantojn kaj provlegantojn, kiuj kapablas traduki tre diverstemajn klerajn artikolojn en bona kaj flua Esperanto. Personoj regantaj la lingvon sur la nivelo C1 aŭ pli alte, ŝatante interesan kaj defian laboron kaj povante regule disponigi sian tempon por tiu kunlaboro, estas petataj rekte kontakti la projekto kunordiganton.
Laŭ rekomendo de IKU komisiono, la estraro de UEA decidis pri la prelegoj de la nunjara sesio de la Internacia Kongresa Universitato. El 10 ricevitaj proponoj kadre de IKU estis elektitaj 9 prelegoj, el kiuj 4 servos ankaŭ kiel kursoj de la Akademio Internacia de la Sciencoj AISO.
Por la nunjara IKU oni proponas prelegojn pri la temo solidareca agado pri migrantoj kaj rifuĝantoj en la Eŭropa Unio, Alcade, poliglotoj kaj novaj teorioj pri lingva akirado, Charters Kailin, prakolonia lingvo politico en Havajo, Fernandez, instruo de saĝuloj, malproksima orienta lerno libro, Ziemba, la aliaj IKU prelegoj traktos tre diversajn temojn kiel sanprizorgado de orienta medicino, Tong, historio kaj evoluo de la kariliona muzikarto, Hazen, la matem atiko de primnombroj, Loge como massa spectroscopio por studado de prae climatei changigioi, Raola, cae Clarence Bicknell, poeto, pioniere esperantisto, sciencisto, Tonkin. Pliai 5 prelegoi ocasus cadre de la tria sesio de la Scienza Cafeio, dum ili congresanoi povos clerigi pri tiei temoi kiel turismo cae popol migrado, Marcus, Pilgrimado, religio kaj turismo, Nordström, Ginseko, Shike, map simboloj kaj vojsignoj, Sibajama, kaj kiel nun modas antagonisto, Striganova. Ĉiuj prelegoj de IKU kaj resumoj de tiuj en la Scienca Kafejo aperos en la tradicia IKU libro.
Dimanĉe la 28 de majo 2017 en la urbo Lorena, la ŝtato San Paulo, en la regiono nomata Paraíba Valo, okazis plia tradicia renkonto de esperantistoj. Partoprenis ĝin pli ol 30 personoj el 10 urboj.
Matene ĉefprelegis Nazare La Roca, niaj spertoj en NASK, montrante filmojn de la interreta kanalo Globeto. Sekvis nelongaj prelegoj de João Santos, la agado de Societo Lorenz kaj Kristina Graf, la rilatoj inter dorlotbestoj kaj la homoj. Krome estraranoj de Asocio Esperantista de Rio de Janeiro, Esperanto-Asocio de São Paulo kaj Kultura Kooperativo de Esperantistoj salutis kaj informis pri sia lastatempa agado. Unu el tiuj fruktoj estas la alprenita decido organizi en Lorena en aprilo 2010 eventon por Esperanto kursgvidantoj. Post la tagmanĝa paŭzo veterana 94-jarulo Alberto Flores informis pri la jubilea kurso de Esperanto por emeritoj kaj pensiuloj en la urbo Volta Redonda en la ŝtato Rio de Janeiro, kiu funkcias senĉese de 20 jaroj. Paulo Sergio Viana prezentis guton da gramatiko. Oni rigardis 2 animitajn filmojn, kiuj kaŭzis entuziasman diskutadon, interpretadon flanke de la ĉeestantoj. La plej proksima renkonto en la Paraíba Valo okazos en novembro 2017 en la ŝtato Rio de Janeiro.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Bonvenon, carega auscultantoi, en nia junia letterchesto, la unuan foion post unu monata pauso. Cae quancam ni giois pro viei Facebook profilei shato signoi gesignoroi, cae mallongei unu du frasei confirmui, ne estis baso por rencontigi letterchesta, simple mancis viei confirmoi cae opinioi, ciui fundamentus la opinii interchangion. Compreneble, ni dankas tut core pro la Facebook murei shatosignoi, pro reagoi ciui aperis en YouTube, unua vice pro messagioi, ec se mallongei venintei perede nia pagio, ca mia parte dankas pro ili al nia Brasila auscultanto, Paolo Sergio Viana. Dum la tuta monato, nia redakcia teamo liveris al vige signoroi en maio, nau elsendoin el ciui exter programe en la unuopei rubricoi estas disponigitei por samtempa voca texta consulto, dec novajui, dec cultur cronica informoi, unu felietono, ok scienzei temoi, cae crome, audigas exter elsende, ses interparoloi, interviuoi, ancau san scenui. En maio, nian redakcian laboron per la sponsorei donatoi subtenis Sinnove Mentinen el Finlando, cae Bruce Crisp el Canado, al cui ni citiu voie transdonas niein el corein dankes primoin. Quancam correspondei ragoi ne multas, ni shuldas apartein dank vortoin, kiel dirite, al nia Brasila auscultanto Paolo Sergio Viana, kies confirmei ragoi pri son materialui el Rotterdamo, libro serva son seno pri la libro novajoi, cae unuope interviuoi tie surbendigitei, firmigas nian sintenon, che temas pri la elsendo elementoi shatatei de vi ciui gesignoroi. Mi volonte memorigas cetere Paolo la nomon de la pagio, per ciu eblas iom pli amplexe informigi pri cendanzo, e gi textas tretis.tone.so.e. Pli detale gi estas afficita en la program informo alla elsendo alla dudectria de maio. Ni gioias crome che nia lasta interparolo con Maciek Jaskot elvocis vian pli amplexan commenton en ciu ni legas. La bonega interviuo con Jaskot estas pensiga por esperantistoi. Estus interesse se li, kiel poligloto, de tempo al tempo transdonus al ni practicain consiloin pri lingvo instruado. Tio povus farigi spezzo de rubrico kelk minuta en prescau ciu programo. Exemple, mi shatus demandi lin, kiom valora estas la metodo Duolingo por Esperanto komencantoj, kaj kiu estas la valoro de literaturaj simplaj tekstoj por la daŭrigaj studoj. Koran dankon pro via mesaĝo, dankon pro via komento kaj demandoj, kiujn mi esperas, ke Maciek volonte respondos. Kiel ĉiam grandan plezuron alportis al ni la letero de Max Lang el Britio. Unue vice coran dankon, sed nia flanke pardon peton, Max, ni petas pro eraro enstiliginta en la dankletero al vi. Unue vice non dankon pro la rekomendado de niei elsendoi al viei samgrupanoi, kvankam distun verŝajne neniu reagis. Kiuscias. Ne skribe. Kiel tre interesan mi trovis vian komenton pri kreo de vera malnova stila radio etoso. Se temas pri la auscultado, vi scribis, ŝajnas al mi, ke mi povus krei etoson pli proksiman al tradicia radiostacio, se mi uzus nur simplajn, krudajn, etajn laŭtparolilojn, anstataŭ aŭskulti tra la altfidelaj laŭtparoliloj de mia muzika sistemo. Certe, estas bagatelaĵo, sed mi havas ankaŭ seriozan celon. Mi volas, ke mi kutimiĝu aŭdi Esperanton laŭ maniero pli natura, kiel paroladon fonan aŭ sen plena atento, kvazaŭ krante ĉirkaŭaĵojn esperantajn en mia hejmo, same kiel oni aŭdas naturajn lingvojn surstrate en kafejo kaj tiel plu. jen mia eta propre esperantujo hejme. Kara Max, estas interesa ideo, kaj gratulan dankon, ke en la kreo de via propre esperantujo hejme nia redakcio kaj niaj elsendoj povas kontribui. Cetere dankon pro la mencio de viaj ŝatataj programeroj, kaj mi esperas, ke nia felietono pri Felix Novovieski trovis vian intereson. Dankon pro viei rekonei vortoi, via laboro estas al mi mirinda. Kai ni captas Max la ocason por danki ankaŭ je la YouTube komento de nia pola auskultanto Antoni Beiga, kiu rekonis nian laboron utila. Kai mi esperas, ke similan opinion pri la utileco de nia laboro havas ankaŭ Adelson Andraggi Alves Sobrinho, kiu mesagis el Fortalezo, en Brasilo. Estas mirinde audi Esperanton de tre longa distanzo en Universitato de Ceará en Fortaleza. Dankon pro via confirmo, Adelson Andraggi Alves Sobrinho. Estas por ni granda gioio che danca la moderna tecnico niei elsendoi atingas auscultantoin la plei forei locoi della mondo. Ni tamen shatus ricevi plida confirmai commentei reagoi cae opinioi, nur tiam ni denove rencontidos en letterchesto, cae calculante ie ili niam adiavas vinga signori hodiau, gis la baldava reaudo.